Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň en çymraýaty Türkmen özbek herketiniň aralygyna galýar. Dilekçilik edip oku esbaplarını almağa çalışan çağırlar köpölye. Tecenlilerden çaylarının uçuğunu devlet baydağını oturtmak talep ediliye. Aşkavat'tan velayetlere gideceklere oğutlu üretleri taptırmayar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kizimin yoksun anı kurban tanşe diyar. Uwansanyň Talwan dolandyrjylary Bemganyň adam hukuklary boýunça ýürüýte hasabatçysy Richard Bennett'in ýurda girmegini gadagan etdi diýip Uwansanyň hususy toly neşri Medwot wekili Zabiullah Mujahid'in sözlerine salgılanıp havar verdi. Mujahid Bennett'i Afganistan'daki yagdaýy barada yalan maglumat vermekte ve propaganda yayratmakta aýpladı. Bennett bu gadagançylygy bir adım ýa-da diýip käsiýetlendirdi ve Talibanyň Birleşen Milletler Rumasy ve halkary jemgyýetçiligi bilen adam hukuklary wagtynda edilmeli gatnaş goýunça aladaly ysarat edýändigini aýtdy. Bennett Afganistan'ın adam hukuklary yagdaýyny gödäkçilik edýän ýürüýte wekilin wezipesine 2022-nji ýylda berilendi. Ol Afganistan'ı bir näçe gezek sapar etdi we insan hukuklarynyň bozulmalaryny, susanly Afgan aýal gyzlarynyň ýüzeýi bolýan çynlykaý hukuk bozulmalaryny üns çekdi. Israýylyň 22-nji awgust güni Irden Demirgalyk gazdaky Beit Lahya şäherçesine bir ýaşaýyş binasyna uran darbasyny netijesinde adamdan 11 adam öldürildi diýip Palestinanyň resmi habar gurulmagy aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken ýakyn günlere görä eden soňky saparyna gazada atyşyň besedilmegi urunak tagarlary tizleşdirmäge çalyşdy. Ýönül sewti Hamas topary bilen Israýylyň arasynda gelinen emma Çinnem düşnüksüz olup kalayan alalaşık gülen terk etti. Litva hükümeti Ukrayn uruş bozgunlarına berilen vaqtlayın yaşayış ıhtiyarnamalarının möhletini yine bir yıl uzaltti. Evropa üleleşiginin agdası olan yurtta kadar möhleti gelecek gelin Mart ayına utoryan yaşayış ruhsatnamalarının gücü 2026-njy ýylyň 4-nji martyna çenli uzaldyldy. Litwanyň migrasiýa gurulunyň maglumatyna görä, wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin her günni 30-40 sany täze arda ýazylýar. Her kwatda Litwada wagtlaýyn ýaşamak ygtyýarnamasyny alan Ukrainalylaryň sany 44,300-den gowrak adam diýip bilinýär. Yerevanlı protestçiler Belarus'un bir yurttaki ilçhanasına yumurtga ve beylekü önümler bilen hücum edip avtartar dolanırcı Aleksandr Lukashenko'nun Ermenistan'ın günvatar uğruna geçme uğarada aydan sözler sebepli Minsk bilen aradaki diplomatik katnaşıkların kesilmeğini talep ettiler. 21. Ağustos'ta kurulan protestçiler Lukashenko'nun Rusya'nın devlet televizyonuna veren interviusunun iyi yanına kavat geldi. Belarus dolanırcısı Yerevanlı Moskvanın arasında dören dartkınlık atmışıkların arasında Ermenistan'ın kadar günvatar yurtları ile kuruyan diplomatik dostluğunu berk tankıyt etti. Ermeniler kime gerek? Hiç kim olara mehteş değil. Koy olar öz iktisadiyetini östürsün. Öz serişlerine dayansın. Fransiýa näme? Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron kim? Ertir gün Macron gidenden soň ermenleri hemmeler undur diýip Lukashenko efire berilen söhbetdeşlikde aýtdy. Belarusyň Yerewan'daky elçixanasynyň öňünde 21-nji awgustda geçirilen protest günwatary tarapdar Respublika partiýasy tarapyndan urunuldy. Kırgızstan'ın Keremet Bankı Rusya'nın bir neçe iri bankı bilen aradaki pul amallarını tohtadanlığına etti. Geçen hepte Merkezade yurdunun beylekü bir bankı M-Bank kem şuna mengdeş göçüm etti. 24 KG web sahipası 21. Ağustos'ta Bişkek'teki 16 bankı barıp görenden son Neşer'in jurnalistlerinin 13 bankın Rusya'nın esası bankları bilen aradaki pul amallarını tohtadanlığını anıklanlığını haber verdi. Tazebek web sahipasının Kırgız Milli Bankı'ndaki çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre yurttaki tecirçilik banklarının ehlisine Moskva'nın Ukrayna çoğulmak sebepli günvatar kadaganlıklarına uçuran Rus banklari bilen edýän hyzmatdaşlygyny besetmeli gaýdyldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.